Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Når kronen svekker seg, så betyr det at vi alle blir fattigere. Altså, det ikke slik at dette kan bli handlet bort, for det jo et helt vanvittig argument. Så det gir absolutt ingen mening, dette bra for eksportindustrien. Når strømprisen går opp, blir husholdningene fattigere. Staten blir rikere.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Espen Henriksen, forsker ved BI, finansekspert. Og i dag så tenkte jeg å få høre litt med deg om hvordan det går med den norske pesetasen, før kjent som kroner, nå blitt ifølge mange på Twitter den verste shitcoinen de noensinne har tatt i. Og det som er fascinerende, synes jeg, med kronekursen, det er at kronen har vært inne i en langsiktig nedadgående trend, og ingen vet egentlig helt hvorfor.
Det tror jeg er ganske presist beskrevet, både empirien og det faktum at ingen vet hvorfor den har blitt så svak. Men jeg tror det greia er da å tenke litt på type hvordan vi verdsetter valuta, og at verdsetting av valuta er ganske fundamentalt annerledes enn for eksempel verdsettelse av rentepapirer eller verdipapirer som aksjer, eller for den saks skyld hus eller veier eller...
For der regner vi om, hvis vi da holder oss til rentepapir eller aksjer, så sier vi at de er en neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer med et eller annet avkastningskrav, altså vi regner om fremtidige penger til dagens penger.
Ja, for obligasjoner er jo det enkleste. Da har du et gitt sett av kontantstrømmer i en definert tidsperiode, og der kan du også finne hvilke renter som er de, hva skal vi si, rette. Alternativt skal man jo regne ut hvilken diskonteringsrente som implicit er i et pris man har. For en aksje blir det litt vanskeligere, fordi at da er jo ikke de kontantstrømmene man har rett på, så, eller de er ikke så lett å forutsi, og det er heller ikke, det er jo gjerne da et i prinsipp uendelig aktivum, altså kontantstrømmene går uendelig ut i tid. Men i alle fall, vi har et ganske greit konsept om hvordan vi da skal, ja, akkurat som du sier, neddiskontert nåverdi.
Men på kronekursen så har vi ikke noe konsept, eller for valutakurser generelt, så Nei. Har vi egentlig ikke noe konsept.
Nei.
Og det er vel det man da mange kaller at dette er en fiat-penger, eller altså det verdien her egentlig avhenger av, det er at du i morgen, hva noen vil betale for det i fremtiden.
Det, jeg tror jeg likevel skulle skille det, fordi at fiat-penger, du kunne tenke deg at hvis vi er en lukket økonomi, eller hele verden hadde hatt en og samme valuta, så kan vi også snakke om fiat-penger, og at fiat-penger på et eller annet vis er, typisk, sant? Det er et pyramidespill, grunnleggende sett, så har den akkurat samme logikken som et pyramidespill, men grunnen til at jeg da er villig til å ta imot kroner i dag, er at jeg stoler på at noen er villig til å ta imot kronene som jeg eventuelt gir dem i morgen, sånn at det er rett og slett bare at vi...
Det vi da, hvis vi skal holde oss til det bildet da, så er kroner da et fiat-spill som konkurrerer med
andre fiat-spill.
Flere hundre andre fiat-spill.
Nettopp.
Og så er det hele tiden, ser dette norske pyramidespillet, ser det mer lovende ut enn det sveitsiske pyramidespillet, eller det amerikanske, eller det kinesiske, eller det argentinske? Da begynner vi kanskje å nærme oss en modell.
I alle fall, nå er jeg ikke sikker på hvor langt vi da skal trekke dette, men i alle fall det grunnleggende at det ikke er noen helt klare holdepunkter for hva den rette kursen er. Det tror jeg i alle fall det er veldig klart.
Og du har jo skrevet om dette tidligere, og da mente du at årsaken til at krona falt over tid, det var det at risikopremien hadde økt, altså folk var rett og slett mer usikre på krona.
Ja.
Det var mange ting som kunne skape, det var for eksempel skatteregler, eller hyppig skifte av skatteregler.
Ja, eller hvis vi bare skulle ta igjen for to forklaringsmodeller som har vært brukt mye blant, hva skal jeg si, mer tradisjonelle samfunnsøkonomer, har vært det de kaller kjøpekraftsparitet og renteparitet. Kjøpekraftsparitet er grovt sagt at da burde man få samme kjøpekraft for to valutaer i sånn at type en hårklipp burde koste det samme.
Ja, Big Mac Index.
Ja. Men hvis vi da bare skulle tenke på Big Mac-indeksen, som i og for seg kan være grei, for hva er det som må flytte på seg for at den pariteten i så fall skulle holde? Det måtte vært Big Mac-ene. Nå har vi sett store svingninger i forholdet mellom danske kroner og svenske kroner, utenom at nødvendigvis er lastebiler på lastebiler som kjører over broen til Øresund med Big Mac for å ta, for å forsøke å handle ut denne, hva skal jeg si, det som høres ut som arbitrasjebetingelse, men som ikke er det. Altså det er ikke slik at dette kan bli handlet bort, så den kjøpekraftsparitet, den holder i hvert fall ikke. Og det gjør heller ikke den andre, som enkle snakker om, renteparitet, som er slik at du da, i forventning at kronen skulle da svekke eller styrke seg med det som er rentedifferansen mellom to valutaer. Så ingen av disse to holder.
Hverken kjøpekraftsparitet, altså det vil si at en smultring skal koste det samme i Oslo som i New York, eller renteparitet, at et rentepapir med samme risiko, men notert i forskjellige valutaer, justert for inflasjon og renter, skal gi samme avkastning.
Ja.
Ingenting, altså disse paritetene, sammenligningene, de holder ikke.
Nei.
Og hva står vi igjen med da?
Og da står vi igjen, så det som er igjen, det som egentlig er residualen, det kaller vi en risikopremie. Og det er veldig god grunn til at vi som økonomer kaller det risikopremie, men det er også viktig at det er det som er igjen. Det vi ikke klarer å forklare, så det er en sånn svart sekk. Og DNs fremragende kommentator, Bob Bjerkholt, skrev jo at det var det fine med det. Så var han veldig presis sa, det betyr at vi kan putte hva, alle kan putte sin favoritthistorie inn i denne risikopremiehistorien. Så liker du ikke skatter, da er det skattene. Mener du at næringspolitikken ikke er grønn nok, da er det mangel på grønn næringspolitikk. Det er i hvert fall...
For å gi eksempler på to forklaringer som har vært fremme i debatten.
Nettopp, ikke sant?
Hva er din forklaring, hvis vi da skal høre med deg, hvis du skal ta dine favoritter i risikopremien?
Eller, det som jeg tror kanskje er viktig er at, en er at hvis det er en ting jeg virkelig savner, så er det fra Norges Bank å si at vi ønsker å finne ut av det. Vi har ressursene til å gjøre det. Dette er viktig for Norge. Når kronen svekker seg, så betyr det at vi alle blir fattigere. Det kan ikke være ønskelig. At det bør være et økonomisk politisk mål at kronen er både sterk og stabil. Altså det at vi har sterk og stabil forutsigbar kjøpkraft. Og når den da ikke er det, når den både er svak og den er veldig volatil, så er det et problem for norsk økonomisk politikk. Så vet jeg, Ergan, det er begrenset hva vi faktisk kan gjøre med det, men det burde faktisk være noe vi brukte ressurser på og tenke grundig på, hvordan kan vi gjøre noe med det. Og det som er med risikopremier, det er at antagelig så skyldes det strukturelle forhold på et vis. Det er ikke sånn, det er ikke fordi at...
Strukturelle forhold, det er for eksempelvis...
Men det mener jeg, ikke sant? En er at strukturelle forhold i motsetning, for eksempel, det er ikke fordi at Norges Bank ikke satt opp renten med 50 basispunkter sist med nøyd 25, altså det vil være mer sånn diskresjonære valg, men at det snarere er type strukturelle forhold som kunne være type skattepolitikk og den type ting, men jeg tror kanskje viktigere å se på hva er det med institusjonelle forhold rundt, eller strukturelle forhold rundt norske kronemarkedet. Hvordan er det med dybden i norske kronemarkedet? Hvordan er det med aktørene i norske kronemarkedet? Hvordan agerer de? Er det noe vi i så fall kan gjøre? Kunne vi eventuelt ha tatt grep som hadde gjort kronemarkedet dypere og mer likvid? Slik at man da, fordi at saken er vel at, en ting er jo at når risiko i finansielle markedet går opp, så har kronen en tendens til å svekke seg, men hvorfor svekker den det da så mye?
Og det finnes jo andre små valutaer som blir ansett, som ikke svekker seg så mye.
Det finnes et annet rikt lite fjellland midt i Europa, hvis valuta pleier å styrke seg når risikopremien går opp, altså Schweiz. Sånn at type, og da kan se grundig på hvordan er Norge fundamentalt forskjellig fra, eller hvordan er markedet for norske kroner forskjellig fra markedet for Schweiz fra? Ja.
Da tenker jeg veldig enkelt at Schweiz har en politikk som er attraktiv for rike mennesker. De flytter gjerne til Schweiz. i hvert fall rike nordmenn. De blir gjerne boende i Schweiz, og de har en tillit til at det kommer til å være attraktivt å bo i Schweiz lenge. Det, har liksom, det er sånn Schweiz blir oppfattet, den nøytrale bankierstaten med høyteknologiske produkter og lite korrupsjon. Og så har du Norge, hvor en samlet politikerstand synes å ta det med stor ro at vi har en strøm av rike mennesker ut, en strøm av mennesker som ikke jobber inn, og samtidig og som samtidig egentlig ikke ønsker å problematisere dette med kronekurs. Jeg tenker et viktig poeng som jeg synes du har vært flink til å få frem, det er jo dette her at i Norge så snakker vi gjerne som om at kronekursfallet, ja vel, vi taper kjøpekraft, men det er veldig bra for eksportindustrien, så det er egentlig ikke noe problem.
Tusen takk, for det er jo et helt vanvittig argument. Det er det samme som å si at hvis da krona svekker seg med 30%, som å si, ikke sant? Og det betyr at da de som driver eksportindustri, de betaler 30% mindre i lønninger enn det de har relativt til det de får for eksportprodukter. At folk tar et 30% lønnskutt, hei, kjempebra! Ok, det kunne vi gå inn i enhver lønnsforhandling, altså sånn, eller... Så det gir absolutt ingen mening dette bra for eksportindustrien. Altså det som må være målet må være at vi har en sterk, stabil valuta, og at vi da er så produktive at vi da over tid også greier å ha en velfungerende eksportindustri som støtter opp om dette, denne sterke valutaen.
Og så jeg har jo min yndlingsteori på det her, og det er det at vi har siden i hvert fall regjeringen Solberg, så har vi sett en offentlig sektor som bruker mer og mer oljefondspenger, særlig i løpende kroner, for å si det sånn. Etter hvert som da de bruker mer kroner, så er det mer kroner tilgjengelig relativt til andre valutaer. Altså vårt pyramidespill blir mer avansert. Når kronekursen faller, så betyr det at oljefondet, Statens pensjonsfond utenland, øker i kroner, yeah. Noe som gjør at handlingsregelen vår, som er å bruke 3% av det fondet, blir, altså vi kan bruke mer og mer oljepenger samtidig som vi er innenfor handlingsregelen, og vi dermed har skapt en slags sånn evigvarende motor for mer og mer shitcoins inn i økonomien. Hva tenker du om den teorien?
Jeg har to forskjellige tilnærminger til det, men jeg føler det er kjempebra, og det er godt observert. Men den ene biten er at det jeg tror er en av de grunnleggende ideene bak handlingsreglene eller oljefondskonstruksjonen, det finanspolitiske rammeverket, er at vi løser problemer sammen. Vi sparer sammen faktisk ikke bare for oss selv, men også for fremtidige generasjoner, og det er en sånn risikodelingsmekanisme. Mens når det gjelder da både valutakurs og kliver seg også nå, som er også aktuelt i forhold til strøm, så ser vi jo da at når norske kroner svekker seg, uten å da liksom ta feedback, den postulerte feedback-loopen din tilbake, men uansett, når norske kroner svekker seg, så betyr det at staten blir rikere og norske husholdninger blir fattigere. Det burde vi tenke litt grundigere på, i den forstand at hvis vi da virkelig deler risiko, vi tenker ikke på staten som noe mål i seg selv, men bare en koordineringsmekanisme for husholdningene, for nasjonen, så burde man på et eller annet vis kunne rabattert dette tilbake, eller i hvert fall sørge for å glatte ut dette valutasjokket for husholdningene. Og det samme er det i og for seg det i forhold til elektrisitet. At man da faktisk disse pengene som da, når strømprisen går opp, blir husholdningene fattigere, staten blir rikere, hvordan kan man da sørge for at staten faktisk forsikrer husholdningene? Og det er vanskelig for det her, utenom at man da...
Og det er jo noe... Ja. Det som gjør meg litt skeptisk her, er jo at det er nesten ingen politikere som snakker om det, og det kan jeg tenke meg er fordi at de er blitt så glad i et statsbudsjett som hvor de hele tiden kan bruke mer penger på.
Ja, ja, for det tar du over til et annet veldig viktig poeng, og det er hvis vi ser på utviklingen i skattenivå som andel av BNP, og vi ser offentlige utgifter som andel av BNP, siste type 10 år. Man kan gå i statsbudsjettet hvis man ønsker å se figurene. For da ser vi at siste 10 år, norske skattenivå som andel av BNP, omtrent stabilt, og omtrent det samme som, eller på nivå med våre naboland, men da også ganske mye høyere enn OECD-snittet. Men som vi ser på offentlige utgifter som andel av BNP, så har det steget, og det har steget da både relativt til hvor vi var, og det har steget relativt til våre naboland. Og det er noe med at hvis vi da ønsker å ha dette olje, eller de pengene som overføres fra SPU eller oljefondet over til statsbudsjettet, så hvis vi har normale preferanser, vi ønsker både mer privatkonsum og offentlig konsum, så skulle vi ha trodd at disse pengene skulle ha blitt fordelt omtrent jevnt, så ok, vi ville få høyere offentlige utgifter som andel av BNP, men vi burde også fått lavere skatter som andel av BNP. Men her ser det ut som vi har tatt ut alt i form av høyere offentlige utgifter. Så det er interessant da også, så er det mulig at dette er det folk faktisk ønsker, og da kan jeg som fagøkonom ikke si noe. Ok, det er det folk ønsker, men det kan i hvert fall være verdt å tenke på det. Er det noe med det institusjonelle oppsettet som gjør at...
Det er i hvert fall ikke det jeg ønsker, for å si det sånn. Jeg tenker at skatt er fryktelig, altså skatt har jo masse negative konsekvenser og skaper mye ineffektivitet. Jeg tror vi må gå inn for landing her, Espen, men for å oppsummere, korrelasjon betyr ikke kausalitet, men vi har hatt en langvarig trend med svakere krone. Vi har fått en ekte pesetas, og over den samme perioden så har vi sett stadig mer offentlig pengebruk som ikke er blitt brukt til lavere skatter. Så vi har fått en stor offentlig sektor og samme skattenivå som alle andre land. Er det en grei oppsummering?
Jeg tror det var en ren deskriptiv oppsummering, så det er det vanskelig å være uenig.
Hjertelig takk for at du kom, Espen.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.